Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез. Сүз татарлар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр, эшлекле ярдәм турында барачак. Аны Казан студиясендә Римзил Вәли әзерләде.
Соңгы елларда татар дөньясы буенча йөрүче оешмалар, концерт төркемләре, сәяси вәкилләр күбәйеп китте. Шуннан да инде берничә тапкыр татар яшәгән төбәкләрне байкап чыктылар. Хәтта Австралиягә, Кытайга сабантуйларына кунакка барулар, Америкадагы кунакка барып, аннан кунакларны каршы алулар да гадәти хәл санала. Шул ук вакытта бик күптән заманнарда Тәүфик әди дигән журналист язучы йөрде татар яшәгән төбәкләрдә тарихларын өйрәнеп, һәр төбәккә барып кайтканнан соң алар турында язып үтәнсек иде. Һәм Илхам Шакиров, Әлфия Авзалов кебек җырчыларның Кыргызстанга, Үзбәкстанга, Сибиргә барып җырлап, сәхнәдә нишләп йөрисез, монда нишләп яшәп ятасыз, нигә кайтмыйсыз дип белдерүләр ясап йөргәннәрдә мәгълүм иде. Инде хәзер бу табигый хәл, ләкин барыбер юл йөрү һәм милләтне тану, милләт белән танышу, милли төркемнәрнең төрлелеген күрү, аларның Татарстан, Казан белән элемтәләрен өйрәнү һәм шушы элемтәләрне җанлы итеп сакларга көч салу бик хикмәтле, бик зур фидахарлык таләп итә торган эш. Менә шушы юлда йөрүче Илгиз Кадиров Татарстан Республикасының халык иҗаты фәнни методик үзәгендә эшли, күптәннән эшли инде. Мөгаен татар яшәгән төбәкләр дә Илгиз әфәнде кебек күп йөргән һәм күп белгән кеше юктыр. Шуңа күрә без Илгиз әфәнде Кадиров белән татар халкының географиясы турында сөйләшәбез. Илгиз абзый, сез кайчан бу география белән мавыгып киттегез?
Дөресен генә әйткәндә, мин үзем Казан арты ягы җигите, Әтнә районы, Олыбәрәз авылы кешесе. Һәм инде армиядә хезмәт иткәндә үк мин Камчаткаларда булдым, Владивостокта, Камчаткада булдым. Шуңа күрә менгә инде әти тугач ук мине күтәреп Илгиз исеме биргәч, минем малаем Илгиз илләр гизәр дип әйткән. Күрәсез, кешенең исеме дә менә җисеменә туры килә икән дип мин хәзер бик каты аптырыйм, нәрсәдән икән бу дип. Аннан соң инде 1968 елны Галимҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият һәм тарих институтына фәнни хезмәткәр булып кергәч, Минск көнбатыш сибир татарларының музыкаль фольклорын өйрәнә башладым. Анда инде мин 10 елдан артык йөрдем, анда бик күп материал язды. Радио, телевидение, олар турында бик күп тапшырулар эшләдем. Миңа инде әйтә башладылар, әллә бездә көнбатыш сибир татарларыннан башка татарлар юкмы инде дип. Чөнки ул язмалар бик күп күбәйде һәм Татарстан телевидениесендә, Казан телевидениесендә дөресрәге, халык яһарлары дигән 80-дән артык тапшыру эшләдем.
Ул вакытта әле татар истимәгы үзәге һәм бөтен дөнья татар конгрессы дигән оешма әле оешмаган һәм алай йөрү, махсус командировкаларга җибәрү инде дә булса оешмаларны корылтайларын үткәрү, юбилей үткәреп, кунакка чакыру юк әле.
Юк, юк, андый нәрсәләр юк иде. Һәм 1989 елны менә шушы безнең халык иҗаты үзәгендә мәдәният министрлыгының без чит өлкәләр белән эшләү бүлеге оештырдык. Махсус шулай дип куйдык. Һәм чит өлкәләрдәге татар мәдәни үзәкләренә, үзешчән сәнгать коллективларына, аннан соң татар оешмаларына, иҗтимагый оешмаларга шул исәптән Россия Федерациясендәге. Әле 89 елны Советлар Союзы бар иде, әйме? Менә шуннан без бу эшне башлап җибәрдек. Чөнки үзегез беләсез, татарлар белән бит аралар бер вакытны да суынмады безнең. Шул Илхам Шакировлар үзсез әйтеп киткән вәлфә, абзамлар, концерн группалар алар төрле төбәкләргә җирәп торды. Ләкин бит тора-бара безнең бер нәрсә дә калмады. Пластинкадан башка, татар җырыннан башка, безнең үзе 89-нчы елларда анда бер нәрсә дә калмады. Менә 85-нче елына иҗтимагый безнең тоцлар ишеп киткәч, бөтен бу ни эшләр тагы яңадан үзенә күрә җанланып китте. Һәм монда без дә килеп кушылдык 89-нчы елдан башлап. Менә мин чит өлкәләргә, менә әле генә Төмәннән кайттым. 137 мәртәбә чыкканмын икән. Менә шуны санап утырдым. 4 мәртәбә Иркутскида булдым. 10 мәртәбәдер Коми Республикасында ул бик активны без алмышла. Ел сайын Свердловскида, инде Екатеринбургта, Төмәндә, Астраханда, башка өлкәләрдә була һәм елга бер 10-ар мәртәбә чит өлкәләргә барып кайтам. Төп максат, әлбәттә, инде анда яшәүче татарлар белән эшләү.
Сез инде турист кебек булып, бер шәһәрдә бер кич кунып, йөрсәгез, бәлки йөргән шәһәрләрнең саны күбрәк тә булгандыр. Менә бу бару, ничә көнгә барыла ул, юлда күпме үтә, һәм нинди эшләр эшләнә?
Менә бару дигәннән Иркутскига 4 көн барырга керек, 4 күн кайтырга керек.
Поезд беләнме бу?
Поезд белән. Самолет бик кыйммәт. Поезд белән барасың, анда барып төшкәч син диңгездән чыккан тегене матрос шикле, ауш-мауш килеп йөрисең, анда бер 2 күн 4 күн буласың инде. Менә шул барса кайтып килү. Анда ниндидер чара, семинар үткәрәбез без анда, мәсәлән, татар мәдәни.
Иркутскида булганы бармы шундый семинар?
Бар.
Татар семинары.
Татар семинары булганы
бар.
Без анда татар ишмаларын җыеп, андагы катнашучыларны, мәсәлән, сәнгать коллективлары җитәкчеләрен барысын да кем аягында җиргән татар бар, барысын да җыеп, 2-3 көн без аларны бик яхшы татар музыкасы, татар тарихы, татар мәдәнияте турында сөйләп, җырлар өйрәнеп, Сабантуй турында һәм барлык татар традицион бәйләмнәр турында бик яхшы семинар үткәрә
алабыз. Анда Иркутскидә бер хәрби
бар, бер җигит майор җигит белән бик яхшы беләме, бу аякларына мин идем. Ул турында бик ярдәм итеп йөри. Андыйлар бик күп, андыйлар миңләгән.
Бар татар төбәкләренә күп бару, яхшы итеп эшлиләр. Әйтик, Ульяновский, Чувашия, Мәскәү, Петербург, Иваново. Менә шундый яклар бар. Удмуртия, менә шул ук Екатеринбургта болай еш барыла, еш кайтыла. Үзләре дә киләләр дәрү, оешмалары да бар. Хакимият белән дә аралары яхшы гына. Ә менә сез санаган җирләрнең күбесе бердә барырга юлыңгай түгел. Мин сезне күргән идем Сыктывкарда, шунда Усинскийдагы җәмгыятьне җитәкчесе республика Гөлфия
Бадрадинова
әйткән иде. Әйдәгез әле Усинскийда Сабантуена килегез хәзер, киттек ди. Ничек барырга дигән иде. Менә хәзер поездга утырабыз, 17 сәгать ди. Менә шул Воркутада, Воркутага бит инде.
Воркута, әйе.
Коми.
Коми.
Әйе. Сез менә шундый җәһәннәмски яклар.
Җәһәннәм кишәге ди.
Ише бирдегез инде. Юлга җай, ерак, йөрергә җай, яшәргә җай.
Алар барысы да кайсы нефтяник аларны, кайсы аларның ни газовик, менә мәсәлән, Усинскийлар алар нефтяникләр, Воркута инде. Шахтерлар, ухталар, эх, ухта каласы, ярак түгел арасы, кызлары да, хай чеберләр, ничек монда каласы, деп әле мин, әле җырлар да язу, диде. Анда 2-3 көн барасы әле, кайтырга күпме кирәк. Ә Воркутада, аларда ничек була, аларда сабантуйлар үткәрә, татар җыры конкурслары үткәрә. Шунда сабантуй үткәргән көннең алдында, алар татар җыры, республика күләмендә татар җыры конкурсы үткәрәләр. Аларның сабантуйлары да республиканский була. Һәм ул күше бер ел сайын, бер елына Усинскийда була, бер елына Сыктывкарда була, бер елына була Ухтада, бер елына башка шәһәрдә була, менә шайтыр күче бире. Аннан соң беләсезме нәрсә, бик кызык бер хикмәтле нәрсә бар. Ул киттем дә хәзер Воркута шәһәренең нәре еврей нәселеннән.
Татар түгел инде
бу. Татар түгел. Бу татар өчен үзе Сабантуй ясады. Аның өчен бер елны Усинскийга барды, карады үз делегациясе белән. Сабантуй ничек үткәрелә ул? Ничек була ул? Башыннан ахырына хәтле язып кайткан һәм үзе чакырды шунда Сабантуйга. Мин бардым конгресс исеменә, үзебезнең Ихмай исеменә, Асылъяр барды менә.
Сез татар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр һәм эшлекле ярдәм турында махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер татар яшәгән төбәкләргә бергәләшеп барып кайтыйк әле. Азатлык хәбәрчеләре Мәликә Басир һәм Ноил Алан әзерләгән язма менә шул турыда.
Амурдагы Комсомольский Сабантуенда 10 мең кеше катнашса, Хабаровскидагы бәйрәмгә 5 мең кеше килгән. Сабантуйларның харитасы елдан-ел киңәя. Быел Сабантуй булган төбәкләрнең саны 160-ка якын. 19 апрельдә Волжскида, 26 апрельдә Аделаида, Австралияда башланып киткән Сабантуй бәйрәмнәре июнь айларында Нью-Йорк, Сан-Франциско, АКШ, Монреаль, Канадада, Берлин, Германия, Димешк, Сүриядә үтсә, Үзбәкстан, Төркменстан якларында август айларында Русияның Ирак көнчыгышындагы Амурдагы Комсомольскида Сабантуй бәйрәме 4 июльдә, Хабаровскида 5 июльдә үтте. Татарстан делегациясеннән Сабантуйда катнашкан вакил Рәйсә Гарипова әйтүенчә, анда кунакларны, артистларны алып барыр өчен генә дә бик зур сумнар кирәк. Сабантуй бәйрәменә татарстаннар милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып барган. Амурдагы Комсомольскида үткән Сабантуй бәйрәме турында кибеттә сатучы Настя Руднева, татар җәмгыятенең оештыручысы Рөстәм Абдуллинның тырышлыгы аркасында быелгы Сабантуй иң яхшысы булды дип белдерде. Бу бәйрәмне татарлар гына түгел, башка халыклар да үз бәйрәм итеп саный икән.
Мы его воспринимаем как наш. Мы его всегда ждем, нравится этот праздник. Там всякие конкурсы, борьба, боролись мужчины, а розыгрыш был баран. Вот барана дарили живого.
Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды.
А на татарском языке специальную группу приглашали в какую-то организацию в Дане. С Хабаровска татары приезжали тоже. Живая музыка там была. По телевизору этот праздник показывали.
Диде Настя Руднева. Амурдагы Комсомольский Сабантуенда якынча 10 мең кеше катнашкан.
Курган өлкәсендә үткән татар теле бәйрәмендә күрше тирәдәге Свердловский һәм Төмән өлкәсендә яшәүче милләттәшләр дә катнашкан.
Курган өлкәсенең зур гына бер татар районы Сафакүлнең үзендә туган тел бәйрәме үткәрелде. Менә бу бәйрәм барышында администрация башлыгы Юсупов Нияз Марсович бик матур итеп, рәхәтләнеп татарча шушы Сафакүл сөйләшендә сөйләшеп алып бардылар бу кичәне. Конференция өлеше булды кичәнең, аннан соң инде зур клубны тутырып, халыкны җыйнап, бик яхшы татар концерты булды. Анда катнаштылар шушы Сафакүл районында туып үскән, шактый мәртәбә казанган артистлары, Курганның үзендә яшәүче татар телендә үз кешеләре белән алар концерт куйдылар. Икенче өлешендә инде мәдәният министрлыгы Татарстанның ярдәме белән бер төркем артистлар анда килгәннәр иде менә бу туган тел кичәсенә. Концертта инде тел халыкның күз яшьләре белән үзебезнең моңнарыбызны тыңлаулары әлбәттә безне сөендерде. Монда хәтта менә сәхнәгә җырчылар җырлаган вакытта җанлы бию кигенә якын менә шушындый җырлар җырлаганда 87 яшьлек әби сәхнәгә менеп ул искиткеч тиге җиңел гәүдәле аның инде менә шулай итеп тиге үзенең күңеле күтәренкелеген шулай итеп матур итеп күрсәтә алу аны сатаган берничә әбине сәхнәгә менгерделәр алар үзенең артистлар менә шушындый бик матур бик җылы бәйрәм булды.
Бу чарага Курган өлкәсе хакимияте дә зур игътибар биргән.
Безне очраштырдылар губернаторның беренче ярдәмчесе Мазен Александр Германович белән. Ул инде менә үзенең чыгышында да без гомумән Курган өлкәсендә татарлар матур һәм тырыш халык, һәр вакыт алдынгы сафта бу татар районнары дип экономик потенциалы да, аларның рухи потенциалы да, мәдәни потенциалы да бу халыкның бик зур, бик матур без аларга үмид белән багылыйбыз диде һәм инде безне иң сөендергәне, аны инде безгә Владимир Дмитриевич Уфимцев әйтте, Курган өлкәсенең хакимияте Курган татарларын диаспора дип түгел, ә җирле халык дип атыйбыз диде.
Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, туган тел чарасында катнашучыларны Курган өлкә думасы рәисе Марат Исламов та кабул иткән. Алар бу очрашуда Урал артында яшәүче татарларның тормышы, аларның хәзерге көндә өлкәнең икътисади, социаль, мәдәни тармакларында тоткан урыны турында гына сөйләшеп калмаган. Дума башлыгы үзенең хыялы белән дә уртаклашкан.
Сез татар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр һәм эшлекле ярдәм турында махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Сырыйлар, шакыралар, без берәр ел алдан план. Монда бер генә сәбәп. Халкыңны ярату, халкыңа хезмәт итү.
Күреп торам, комига сез битараф түгел инде. Әбитанда сөргендә Фатих Кәримне төрмәгә утырткач, Кожва дигән шәһәргә барып чыккан, Печора аша килеп төшкән, анда ну Печор лагында. Җәһәннәм бит инде бу. Сез сагынды җәһәннәрдә булган.
Менә шул Варкутаны гына әйтәм, Гулаг иле инде. Гулаг иле. Анда 100 мең кеше күмелгән каберлекләр бар. Ну алар шул татарлар, әйме? Марсель Сәлимьянов исемендәге драма театры ихтырлар. Менә әле генә 5 еллыклары.
Кайда?
Варкутада?
Варкутада.
5 ел Марсель
Әш,
менә шулай. Чөнки информация юк. 5 еллыкларын бик матур итеп менә уздырдылар. Марсел Сәлимҗанов исемендәге без аны Гүлнара гайттым мин, Илтан Илялов гайттым, те алар әйтегез барабыз дип әйткәннәр. Ну әле халык театры исемен алмады әле. Менә алар
мәштәне театры.
Я әлдермәштәне элмәндәрне куялар алар. Сине сидем гүзәлем, бик күп әйберләр куялар алар. Гыр-гыр киемләрен куялар. Шундый спектакльләр куйгач бунда стоячы театральный коллектив бит инде. Аларга бераз ярдәм иттек. Безнең Камал театрында, һәм Зиннур анда фотографиялар җибәрдек, стендлар эшләп. Менә шулай, монда бөтен кеше дә бит.
Ләкин һәр барган җирдә Казаннан нинди булса методик ярдәм, дөрес мәгълүмат һәм бик әзерлекле кешеләр
эшләр икән. Менә сез уйлап карагыз әле, баргач семинар эшкән. Эшкән буе мин 8 сәгать лекция укырга тиеш. татар тарихи турында, татар музыкасы турында.
Шуны тыңлап утыралармы?
Утыралар. Язып утыралар әле, тыңлап кына түгел. Чөнки аның өчен мин бик күп әйбер алып барам. Үзебез чыгарабыз без җырлар, җыентыклар, нотлар алып барам, төрле этнографик литература алып барам, нәрсә генә алып барам, методик әйберләр. Кирәк бара торган яклардан ул көнбатышы бер.
Әле Красноярский краеның Лесосибирский Шахман Исмагылев дигән кешеләр
аларда. Бик күп анда моннан безгә килгәннәре дә бар, аны без чакырып торабыз үзебез. Без бит монда семинарлар үткәрәбез ел саен. Бик күп 40-ка якын кеше килә. Үзебез барып та семинарлар үткәрәбез. Безнең төмәндә, Астраханнарда, башка җирләрдә, базовый җирләрдә без шунда бергә даже региональный семинарлар да үткәрәбез. Себердә төрлечә. Кымбатыр Себер зимагурлары иле ту ул төп Себер татарларының теле. Ә Красноярский анда инде 30-нчы еллар анда сөргеннеләр. Дальше китә. Сез барып җиргән Владивостокларда анда инде төп Себер татарлары юк. Мин хәтерлим сездә Сахалиндарга Владивостокларга
инде кайтып киттеләр әле ерак шарыктан 4 җигит килделәр.
Әйе.
Хәзер алар ерак шарык Дальний Восток татар конгрессы оештырдылар.
Кымбатыр Себер татарлары үзендә яшәләр. Менә мин урайда беренче тапкыр булдым. Нинди татар оешмалары бар? Беләм мин. Артистлар жюри.
Артистлар да жюри.
Зибар Хайретдинов олар жюри. Хане Фархи булдан да, Гүлнара Тимиржанова, ана эссе егетләре.
Хәзер хәрәкәт китте, географияның бар нокталарын булмаса, күпчелегендә бару һәм аннан килү бар инде сезгә.
Әлбәттә шулай. Ихтияҗ кирәк монда. Чөнки шундый каты тартылу Казанга.
Казанга омтылу, Казанга сузау, Татарстанга сузау галәмәте бар.
Әлбәттә шулай инде. Чөнки бер үзәк кирәк. Ул элек тә булган үзәк.
Соңгы вакытта бигрәк тә күп иштеле башлады. Татарстан ярдәм итми, безгә ярдәм итми, килеп урамыйлар, тегене җибәрми, моны җибәрми. Татарстанга дәгъвә һәм Татарстанның хакимиятләрен сугу еш күренә башлады. Конституцияга кергәч, Татарстан ярдәм итә дигәч, Татарстан обязан, мәҗбүри, вазифалы дип әйтәләр.
Мин барып шу белән әйтәм, без сезгә бер тиендә материал яктан ни обязан дип куям мин. Без сезгә рухи яктан. Менә хәзер тарелкалар бар, алар карый, Казан белән аралар хәйерле иртәләрне карый, көн сайын Казан радио тапшырларын карый.
Теләсә бит интернетка да керергә мөмкин, теләсә Азатлык радиосында укыйлар.
Беләсеңме, Резил әфәнде, бала ничә айдан туарга тиеш? 9 айданмы? Бар процесс үзенең, аны сикереп тә булмый, тизләтеп тә булмый. Беренче амыз. Безгә дошманлык белән әйтә, татар бетә. Татар дус түгел, татар фәлән, татар тигән. Ничего ерунда, аны татарны яраткан кеше алай дип әйтми, без бетәбез, фәлән тегән. Бетмибез һәм бетәчәк тә түгел. Чөнки бу үзенең үзе бер теория. Аны җирмәгән кеше генә белми бит.
Менә сез йөргән вакытта һәр төбәктә булдыклы, тырыш, менә шул үзе теге Вешедвейт өлкә булса яшәүче кешеләр очыргандыр бит.
Әлбәттә шул.
Сезнең кебек адамнар анда бармы? Кемнәрне искә аласыз?
Ул һәр төбәктә бар. Хәзер татар эшмәкәрләре, татар гымыр-гымыргә бай яшәгән, сәүдә иткән, гымыр-гымыргә илчеләр булган, эшмәкәр булган, ул эшләгән, эшеп йөрмәгән, татар эшли тырыша, аңа бир генә мөмкинлек, ул синең бөтен дөньяңны әйләндереп сала. Хәзер бит шундый фикерләр дә бар. Бар еврей капиталы, урысларның капиталы юк диләр. Бар татар капиталы турында да сөйләшәбез башланлар хәзер. Чөнки татар байырга мах, ул бик мастер кеше. Чөнки эшли ул, эшләгән кеше бай, бай булырга тиеш. Һәм бай булса, ярдәм итә дә. Менә карагыз, Свердловскийда, Садриевлар, әйме, Свердловский өлкәсендә алар бит үз чараларына уйнагыз гармуннар, татар моңнары үткәрәләр. Шундый конкурслар үткәрәләр. Карагыз, Төмәндә, Купманда байлар үз акчаларын биреп, менә шундый юбилейларны татар ансамбленә әнә киемнәр тегәләр, дуслык ансамбле.
Күрше генә торган Башкортстанга Сабантуйга барганнарында хәтерләм, чакырганында хәтерләм. Ә бит анда милли тормыш үзенчә барыбер бара, каз өмәләре дә бар, Сабантуй да бар. Менә сез барып чыкканыгыз юкмы Башкортстанда? Мөмкинлек бармы?
Башкортстанда Бүздәк районында без ничәндер моннан бер 10 ел элек семинар үткәрдек. 96 кеше килде. Бер факт. Икенче факт, мин Уфада булдым, фәнни конференция булды, тагын бер 10 еллар тирәсе инде. Шунда үткәрелер бик зур фәнни конференция. Шунда мин сөйләдем татар халкының мигезен фольклорчы булгач, музыкаль фольклор той җырлары. Бөтен шунда җыйналган халык бөтен секцияларны ташлап, минем лекцияны тыңларга керделәр.
Менә мин карап утырам да, булай бик яш татар арасында да бик ямьле, сибәр, урта яшьләрдәге егет кебек күренәсез. Но һич кенә дә биреп булмый инде сезгә җитмеш, әйе бит. Күрәсең, менә шушы милләт арасында дәрт моң белән йөргәнгә, күрәсең, менә шушы бер ниндидер яшәү энергиясе бирә.
Бездә 50 шәһәр еллык коллективлар бар. Свердловск өлкәсе аның Мияр шәһәрендә 50 еллык коллектив бар. Татар театрына Астраханда 50 ел булды. Менә шундый коллективлар белән аралашасың. Яшьләр, вокаль ансамбльләр, хорлар, алар белән эшләргә кирәк. Алар белән хәтта син яшь булып кыланырга кирәк. Менә шунда инде тормыш бит үзе театр бит инде. Шулай яшәргә туры килә.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, халык иҗатын өйрәнүче фәнни методик үзәкнең хезмәткәре Илгиз Кадыровны татар дөньясы белә һәм мөгаен татар географиясе турында безнең тапшыларыбызда аерым-аерым төбәкләр турында тагы искә алырбыз. Шуның да шушы моң мәгълүмат ярдәмендә бер илдә яшәргә мөмкинлек бар. Ә Азатлык радиосының интернет сәхифәсе ярдәм итәчәк монда. Хәзер замана үзгәрде, теләгәндә аерылмыйбыз.
Амин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар яшәгән төбәкләргә сәяхәт итүче, аларга рухи, методик ярдәм күрсәтүче Илгиз Кадыров үзенең 70 еллыгын шулай ук тәгәрмәч эшендә сәфәрдә каршылый. Милләт юлында йөрүчеләр арымый, чөнки аларны һәр кайда кардәшләр көтә. Шуның белән тапшырыбыз тәмам, аны Римзил Бәли алып барды.